Familiologia. Familiologia.
Tri Plus. Godina 55. pre Hrista. Posle osvajanja Galije, Egipta i Španije, Cezar je pronosio ime Rima sve do ostrva po imenu Britanija. Ali, kao i uvek, ima jedno malo selo koje pruža šta? Otpor. I onda bi šta bi. Nije onda je stigao do Hadrijanovog zida pa je morao da se vrati. A zašto mi ovo slušamo? Zato što se na današnji dan
55. godine pre nove ere, jeste? Julije Cezar je napao Britaniju.
I vratio se posle kući, ali nema veze. Morao je da proba. Ne vreti. To su ti imperialistički umovi. Morao je da proba, pa tačka.
Inače, ovo je emisija 3 puta 3 plus Radio Beograd 1.
Da. Ili jeste?
Best. Aha. Pa ja se nadam da još...
Pa ne, nego 3 puta 3, a nas je 7.
Sedmoro,
pa da. Da krenemo mi sa ovaj osnovnom matematikom, posle ćemo da imamo...
3 puta 3. Vesti.
Imaćemo zanimljive vesti i zanimljive goste već imamo. Imamo i vesti, ali ćemo ih tek pročitati. Jedna vest koja za roditelje verovatno nije utešna, ali kako kaže nauka, tačna je. A imamo i čovjeka koji se bavi programiranjem. Jeste se programirali neku video igricu?
Ne, ali to je veoma najzanimljivije što čovjek može programirati da radi prema tome.
Šta sve zahteva programiranje jedne video igrice? Teorijski znate to?
Pa, programiranje vrlo zahteva prvo da ste igrali puno video igrica, a jeste onda li? Da ste dobar programer.
Ili igrate igrice?
Ne.
Ima neki. Zato niste programer igrica, jel da? A zašto ne igrate?
Zato što u moje vreme bili su fliperi, a sad su video igrice.
A igrate fliperi?
Ne više.
Jeste vi uopšte igrate?
Da.
Zbog toga ste u našoj emisiji. Dakle, danas nećemo govoriti ni samo o videoigrama, ni samo o programiranju, ni samo o snovima, onim noćnim i onim u glavi koje nas vode.
Tako reći dnevni.
Ali ćemo učiti šta bi Freud rekao. Govorit ćemo o učenju. Uroše, ti si...
Izgore čovjek od želje da kaže, pričaj.
Kaži, radi čega si ti danas došao u našu emisiju?
Pa ja sam došao danas da bih rekao ljudima, znači, da postoji, kako bih rekao, sajt i znači znanje... Dostup...
Ništa od tebe kao voditelja.
Ništa.
Ajmo iz početka.
Tri,
četiri se.
Pa... Učenje je dostupno svima, dostupno je na internetu, prijavite se, nemojte trošiti uzaludno vreme.
I novac.
I novac.
Da, i umjesto
neke privatne časove.
Pa to je odlična ideja, umjesto da špartamo internetom onako besciljno, jureći nešto što ne znamo da li postoji, a čekamo da nas zainteresuje, mi u stvari pratimo svoje interesovanje.
I govorimo o učenju, dakle, da. Uopšte se ne šalimo, Hane, ali tako da je važno učiti?
Strašno,
jel ti to govorio? Stvarno je važno.
Ne, jeste. Ovo je zanimljivo, stvarno zanimljiv sajt. Treba više ljudi da čuje za to.
Sajt se zove Kurs serija, mislim da smemo to da kažemo. Ne smemo da ga reklamiramo više ništa, ali o tome kako se uči na tom sajtu i kako se uči uopšte u Centru za talente, ovaj će od tolog za biciklom. Ti kao neko ko vozi bicikl ne bi trebalo da ćutiš. Biciklisti su komunikativni ljudi.
Pa nisu, ovi što voze pored biciklista, oni su uglavnom komunikativni, kad trube i kad viču pospore. Mi čutimo i gledamo
svoje. I učite.
Znate, nismo uticani. Ma, bicikl, auto je veliki.
Kako to misliš, niste uticani, vidi, a oni silni satovi sa Tour de France logom? Uticali ste na sajčijsku industriju.
Nemoj da mi reklamiraš ovdje, molim, spasit će nas iz radija. Dejane, kakvi su ti ovi drugovi? Su oni uvijek takvi?
Da.
Uvijek su tako, dobro. Znači,
blago tebi.
Znamo što očekujemo.
Jeste, ajde da čitamo vest.
Igranje video igara može da unapredi sposobnosti mozga.
Određeni tipovi video igara mogu da pomognu mozgu da postane agilniji i da napredi strateško razmišljanje, tvrde naučnici sa Univerziteta Queen Mary u Londonu i sa Londonskog univerzitetskog koleđa.
Dve grupe dobrovoljaca su osposobljene da igraju različite vrste real-time strategije StarCraft, u kojoj igraš treba da osmisli i organizuje armiju za borbu protiv neprijatelja, dok je treća grupa igrala simulaciju realnog života igri The Sims, koja se razlikuje od prve ne zahteva previše pamćenja ili taktike.
Svi učesnici...
Čitamo igricama odmah.
Pa ne vredi, blokira se. Svi učesnici, njih 72, su igrali zadate igre 40 sati nedeljno u periodu od 6 do 8 nedelja i bili su podvrgavani različitim psihološkim testovima pre i posle igranja. Cilj je bio merenje takozvane saznajne fleksibilnosti, koja predstavlja sposobnost adaptacije na postojeće uslove, obavljanje više zadataka i razmišljanje o više ideja u isto vreme u okviru zadatog vremenskog perioda.
Naučnici su utvrdili da su igrači StarCrafta bili brži i sigurniji u izvršavanju vrednovanih zadataka u odnosu na igrače The Sims.
Dr. Brian Glass iz Queen Mary's škole za biološke i hemijske nauke je izjavio: ranije istraživanja su pokazala da akcione video igre, kao što je na primjer Halo, mogu da ubrzaju donošenje odluka, ali ovaj rad pokazuje da igranje real-time strategije unapređuje našu sposobnost razmišljanja u hodu i učenja na sopstvenim greškama. Ovim je također dokazano da saznajna fleksibilnost, ugaoni kamen ljudske inteligencije, nije statična osobina, već može da se trenira i unapređuje na zabavan način, kao što je igranje video igara.
Da, naravno.
Sims ili StarCraft?
Ne, strategija.
Aha, dobro.
Profesor Brad Love sa Univerzitetskog koleđa u Londonu dodaje: saznaje fleksibilnost varira od čovjeka do čovjeka i u zavisnosti od starosti. Naprimjer, fiktivni lik kao što je Sherlock Holmes je sposoban da se istovremeno uključi u nekoliko misaonih procesa i da misaono reaguje na momentarnu promjenu cilja kome stremi i na promjene okolnosti u kojima se nalazi. Kreativno rešavanje problema i strateško razmišljanje zahtjeva saznajnu fleksibilnost. Možda nam je bilo neophodno u prošlosti, gde su se poslovi obavljali na isti način, se ponavljajući iz dana u dan, ali u današnjim uslovima poslovanja u svim oblastima je prosto neophodno. Ovi reklamiraju igrice opasno.
Pa ne znam, ja mislim da ovdje ima i nešto drugo iza svega ovoga, ali zaključak nije tako ni loš. Dr. Glass dodaje da dobrovoljci koji su igrali najkomplikovaniju verziju video igre su postigli najbolje rezultate na psihološkim testovima obavljenim poslije igranja. E sad, na naučnicima je da probaju da shvate šta tačno u tim video igrama dovodi do pozitivnih promjena kod igrača i da li su postignuti rezultati i poboljšane sposobnosti trajnog karaktera ili vremenom opadaju. A kada to shvate, bit će mogućnosti da preduprede pojavu i razvijaju lečenje raznoraznih bolesti, kao što su poremeći pažnje, hiperaktivnost i neke druge.
Da, mnogi se bave time da video igrice mogu da imaju i pozitivne efekte. Sada vas ozbiljno pitam, šta vi mislite o igranju video igara?
Jeste.
To nije bilo pitanje.
Ne, šalim se.
Dobit ćeš kece i srpskom.
Odgovarajte se da ili ne.
Dobit ćeš kece i srpskom. Ne.
Ne igram nešto.
Ne ide u školu pa ne misli.
Ne igram, ne znam zašto, prestao sam. Ne znam stvarno, nisam nikad igrao nešto puno.
A nema vremena, piše naučne radove.
Kako su nam radite, ali ti ne igra igri, sram ti bilo.
Ne, igra se, ne. Sad.
Vremenom se smanjuje to vreme koje mi izdvajamo za igrice, ali to je manje više razlog zašto smo mi u elektrotehničkoj školi. Jednostavno ne možete naći dete tamo koje nije zaluđeno igricama nekad bilo u životu.
A da li mislite da igranje video igara može da doprinese nečemu?
Može, definitivno, da postoje neke mentalne sposobnosti. Mm-hmm. Ima ta priča koju ste ispričali, definitivno ima smisla, jednostavno. Radi nekako, menja sklop.
Ti, Ana, što misliš?
Pa, ja znam da je bilo pre par godina da video igrice prouzrokuje agresivnost, ali meni ovo što smo sad pročitali mnogo logičnije nego to.
Slično ćemo temu imati uskoro, ne znam da će i video igrice poživeti koliko i bajke o kojima govorimo u sljedećoj vesti, ali do
diskutabilno.
Tada, do tada, naravno.
Da, ali postoje i neki koji se, da tako kažem, da iskoristim taj mladalački izraz, ne pale na video igrice, ali ih prenose u realni život.
3x3 Asocijacije.
Pretpostavljam da svi otprilike znamo što je FRP ili ti FRP ili Fantasy Role Play. A što je LARP?
Oh, to je fantastična stvar. Aha,
je li tako? Evo da čujemo društvo koje se bavi LARP-om.
LARP je počeo u Srbiji 2000. godine, otprilike skupilo se nas nekoliko drugara i počeli smo pravimo nešto što je na kraju izašlo na LARP. Ova grupa koja se bavi samim LARP-om, ovom igrom, je GOR, Garda Gavranova, ali u suštini mi pripadamo pod udruženje koje se zove Branič Gavranova, koje za svoju svrhu ima zaštitu i očuvanje starih običaja, tradicija, kultura, zanata i toga. Pa primetit ćete da ono, svi kostimi su skoro ručno rađeni, kao i brdo opreme, to spada pod zanate. Sama garda, sam gor, broji oko 40 ljudi, dok udruženje Branič Gavranova ima preko 70-80 ljudi, ne znam tačno broj. Što se kostima tiče, tu imamo brdo mladih ljudi koji su kreativni. Ima nekoliko nas muškaraca koji pravimo oklope, ima puno devojaka na pravi kostime. Danas imamo nešto što zovemo quest, jednostavno avanturica, kao parče filma ili parče knjige, ali gde nismo ograničeni scenarijom. Postoji opšta pričica, a onda svi likovi rade šta hoće. E sad, mi glumimo da ne znamo da će nas sve i svašta napadati po šumi, a često uspijem da sakrijem priču od ljudi, pa recimo pre 2 mjeseca na Bukulji su se najstrašnije isprepadali kada su se noću pojavile mumije.
Pa obično ljudima opišem da je to kao neka knjiga koja se bavi fantastikom, znači likovi, fantazijski likovi, čak iz video igara. Pošto danas većinom omladina poznaje fantaziju video igre, naprimjer WoW. I onda im opišem, to je isto sve kao igri, samo što je uživo. Znači, uživo se ono, svaki ima svoj unikatan lik, znači mora da smisli svoju priču, svoju biografiju, rasu, klasu.
Imamo običaj da idemo ono što je jako lepo stvoreno na LARP-u. Zašto bih ga ja preporučila svima je zbog toga što se družimo i što vrlo često putujemo zajedno. A to je ono što danas, mislim, roditelji ne mogu mnogo deca da prejušte da idu na razna mesta i da imaju, zapravo da dožive nešto ovako zanimljivo i kreativno.
Ja sam uglavnom sveštenik. Po defaultu trebalo bi da sam dobar, a da više stvari rešavam rečima nego oružjem, mada ponekad zavisi.
Neke stvari ne mogu se razrešiti kako.
Pa ako vidite društvo u čudnim odorama, recimo u Topčiderskoj šumi ili u Višničkoj banji, ne prepadajte se, nema potrebe, to su sve naši drugari, samo vole da se igraju. Da. Da vam ne bace čini, jel?
Imamo.
Znam.
Da znamo.
Znam.
3x3
Znam!
I ko zna?
Aleksandar Đokić je programer i dizajner video igara, je li tako, Aleksandre?
Tako je, ukratko rečeno.
A, dobro, neće.
A naširoko to bi trajalo, jel?
Širo
varijanta.
Kako izgleda jedan dan u životu i radu programera i dizajnera video igara?
Pa, u zavisnosti...
Radni dan.
Da, radni dan. Pa, u zavisnosti od toga na kakvom projektu radite, da li je projekat komplikovan, da li je obiman, obično se ustane rano, popije se prva jutarnja kafa, pogledaju vesti, pošto to je jedina prilika i radi se dok se potpuno ne umorite i ne iscrpite.
A šta to znači u tvojim uslovima, da se potpuno 10, 12, 14 sati?
Zavisi, obično je negde oko 10 sati, 10 do 12 sati, ako se radi s kancelarije, šef će vas sigurno isterati zato što ne želi iscrpljene radnike.
Jel u kancelariji radite isti posao ili nešto sasvim drugčije?
U suštini to je isti posao. Radite u svojim softverima po predefinisanom planu, a kod kuće imate tu lagodnost da možete i pauzirati rad, malo odmoriti, pogledati nešto interesantno i tako dalje.
Dobre, šta je suština, suština stvaranja jedne video igre? Da li je tu u prvom planu dizajn, da li je u pitanju priča, da li je u pitanju zvuk? Mi smo zvuk. Ne sugerišem da bude zvuk.
Srž svake igre je naravno sama priča te igre, ali i programerski deo i dizajnerski deo. Tako da ne može se napraviti jasna distinkcija šta je važnije, da li programiranje ili dizajnerski.
I puče veza. I kako sad mi da odigramo igricu do kraja kad ne znamo šta treba da radimo?
U svakom slučaju, pretpostavljam da bi i roditeljima bilo, to nismo pitali Aleksandra, ali mislim da ne bi bilo loše da i roditelji uđu u poznavanje igrica, jer znaju vaši roditelji nešto? Što me tako čudno gleda? Znaju nešto o igricama vaši roditelji?
Pac-Man.
I ho Pac-Man.
Da, istorijski
igri. I Flipper.
A video igricama pitam vas. Znaju šta radi?
Generalno znaju, ali znaju koliko
isprate sa strane. Da. Vide šta se dešava, mogu pohvataju naravno.
Čekaj, nemoguće je da nisu igrali Call of Duty kad se pojavio, pa to ima 15 godina.
Vratit ćemo se na Aleksandra, ne možemo, očigledno da je neka video igrica.
Ja moram samo da postavim jedno pitanje. Primeti ovako, sve pucačke igrice, da ih tako nazovemo, su postavljene tako da imamo normalno pozitivci i negativci, ili tako? Nigde još nisam video igricu u kojoj je recimo pozitivac Kinez. Uvijek su Amerikanci, uvijek su... Jel ima?
Da.
E, dobro, hvala ti što si mi prosvetio, a sad znam šta ću da radim popodne.
I ti si mi neki roditelj.
Pa ja igram sa Stefanom, što je problem?
Odlično. Idemo, vesti.
3 puta 3. Vesti.
Samo da se vratimo na ovo doživotno učenje, odnosno večito učenje, interesovanje i radoznalo. Da li je gospodine Aliću, dakle naš gost je i Mihajlo Alić, čovjek koji je trenutno na sajtu Coursera ste izabrali program veštačka inteligencija, ja?
Pa veštačka inteligencija je čitava oblast i za njeno studiranje može čovjek da odsluša i položi barem desetak, ako ne i više, kurseva. Znači.
Je li to vama bio izazov i prijavili ste se radi toga što takvih izazova nema kod nas trenutno? Što je bilo presudno da nastavite, pretpostavljam se kao programeru, usavršavate stalno? Je li?
Da, naravno. Pa to je moj lični interes koji je tako proizašao baš iz igranja zapravo. Moj hobi su igračke, odnosno vozila na daljinsku kontrolu i onda posle roboti, i onda sam utvrdio da tu ima još dosta toga što može se doradi i da se usavrši i da se napravi bolje, i onda sam shvatio da ja to mogu da radim na jednom višem nivou, ako da kažem usvojim ta nova znanja.
Jer... Jeste prestajali da učite ikad?
Pa jesam. Bilo je perioda koji su bili po 10 godina kada nisam učio, ali kada sam stvarao nešto drugo, možda finansijski, tako da čovjek može, život je dug, može da odredi delove života za finansijski napredak, onda za...
Da, to programer govori iz vas, je li tako? Programirati sopstvena interesovanja.
Dobro, ali i to je, da, to je apsolutno velika umetnost znati kad šta uraditi u životu.
Apsolutno.
Zapravo put vas vodi.
Plan,
mislim, nikad ništa nisam planirao. U Americi na intervju za posao pitanje koje vam ne gine je gde vidite sebe za 5 godina.
Ja da, nikad, to je mi često pitamo.
Da, ja nikad ne bih znao odgovor na to pitanje, jer ja puštam da me put vodi, i to je onda najlakši put zapravo, jer nije zacrtan, nego jednostavno otvaraju se mogućnosti i putevi koji vode ka njima.
To malo, ta vaša rečenica ima i neku poetsku osnovu i vrlo liči na rečenicu iz bajke. Otvaraju se putevi, idu putevi kuda, a niste znali da je naša sledeća vest upravo o bajkama. Vest
koja se zove... Da, čuli smo to.
A jesmo?
Da.
Previše grim za decu.
samo da nije Grim Reaper. Na naslovnim stranama su nevini naslovi. Grimove bajke za decu i porodicu objavljene pre 200 godina.
Fine priče za finu decu.
Ali, iza najvinih naslova kriju se mračne priče o seksu i nasilju, priče o sakaćenju, kanibalizmu, čedomorstvu i incestu, kako je to jedan akademik definisao.
Daleko je od bilo čega što bi bilo prihvatljivo danas, kada bi se na osnovu njih pravile video igrice...
Bile bi zabranjivane. Jakob i Wilhelm Grimm su pisali u drugačijem svetu. Oni su živali u gradu Kaselu u Nemačkoj, studirali prava i jezike i napisali više od 150 bajki objavljenih u dve knjige od 1812. do 1814.
Neke od priča su izašli iz mode, ali neke poput Crvenkape, Pepeljuge, Ivice i Marice i Snežane su večne. Disney ih je crtao, mnogobrojni reditelji nastavili da ih ekranizuju.
Japanske mange i stripovi, ali i oni za odrasle, erotski koriste Grimove junake kao svoje glavne protagoniste. Ali čak i u originalu, ove bajke su daleko od politički korektnih. Pune su seksa i nasilja, u Snežani maćeha traži pluća i jetru svoje pastorke. Ona ima 7 godina i u šumu je odvodi drvoseča.
Da, mislim, moram da skrenem pažnju slušalcima da citiramo. Citat je u pitanju, nije naše mišljenje. To je prilično jeziva, evo je, kaže Marija Tantar, profesor nemačkog folklora i mitologije na Harvardu. U Pepeljugi polusestre seku sebi pete i prste. Ovo su bajke o nasilju i seksualnosti. Neki autori snimaju verzije za odrasle sa naglascima na perverznoj seksualnosti.
Disney je prilikom snimanja Snežane dosta razblažio scenario. Ipak ostavio je dozu jezovitosti sa idejom da film treba da bude i za decu i za odrasle.
Tajna Grimovih bajki je u tome što je mnogo toga prepušteno mašti. Ako vam ih neko čita, možete sami zamisliti gotovo sve detalje, što jeste suština.
Jeste, da. Iako je nekim roditeljima neprijatno kada deci čitaju o odsečenim dečijim ručicama, kao u bajci Devojčica bez ruku ili o čoveku kojeg su gurnuli niz stepenice, deca znaju da je to samo imaginacija.
Vi ste, gospodine Aliću, rekli da se bavite igračkama. Da li razmišljate o tom nekom dečijem svetu u koje svakako ulazite kad pravite igračke? Da li te vaše igračke imaju staze kojima hode, da li imaju neku priču?
Evo sad, mislim, neću odgovoriti sad direktno na ovo pitanje, ću reći dve interesantne, čini mi se, stvari koje su vezane za vaše pitanje. Moj sin uvek negde oko 11 uveče kaže ne mogu da legnem jer se nisam dovoljno naigrao. A ja mu kažem nema problema, ceo život je pred tobom. Znači, u principu, igra nije nešto što ne mora da da rezultate. Čovjek može da se i ozbiljno igra i da dođe do nekih veoma značajnih rezultata. Znači, neka polja nauke su zapravo igra.
A se igra vašim igračkama vaš sin?
On se igra mojim, ja se igram njegovim.
Da. I ko je bolji?
Podjednako smo dobri. Vežbamo, učimo jedan od drugog.
Da, igranje je u pravosti isto što i učenje, ako traje večito, i vrlo je lepo učiti od mlađih. A kako vi stojite sa bajkama?
Ja sam čitao Burazere sve te bajke i sećam se kako sam ih ja doživljavao. To on može samo neko odrastao da napiše. Tako. Samo on tako da doživljava.
Evo ti ruka. Povlačimo ono za srpski, znači, dobićeš peticu.
To je jednostavno neki mozak odraslog čoveka koji će da primeti takve stvari u bajci. Ja kad sam čitao Snežano, kad sam čitao Pepeljugu, ostale bajke, znam šta sam zamišljao, znam šta Burazer moj zamišlja, to nije ni blizu toga.
Pa dobro, ovo se ljutiš sad, šta se ljutiš, čoveč, ajde da ti pustimo nešto.
Shvatio je lično.
Dakle,
kad je već pomenuo Snežanu.
Da, rad sa srednjoškolcima je rezultirao rad naše Sanje Urošević. Sanja je nevidljiva, nečujna, nevidljiva, stalno
prisutna. Dobit će titulu dobrog duha.
Radionica zvuka, čuj, ovo vidi, pokreni su neki drugi, ona je čuj u Preševu. Da čujete kako izgleda
Snežana. Da.
Tri puta tri.
Asocijacije.
Asocijacije.
Thank you.
Šta vi mislite, ali postoji takav princ na belom konju? Momci? Ti si?
Da, ali meni je ono najlepše. Bravo, bravo, povikaše patuljci. To je super.
Ne, ozbiljno vas pitam. Da li ta priča o ljubavi, o princu koji može da spase neku situaciju u varijanti vladića koji imaju ili nemaju još 18 godina? Nemate 18 godina? Ima nas.
Postoji verzija princa u belom Audiju danas.
Da.
To da. Se danas gubi, mislim, gubi se značenje ono. Više ljudi ne gledaju toliko da budu savršeni, da budu nekome da budu princ na belom konju, nego taj individualizam i to. Ali to su neke
kako neromantična verzija.
Evo devojka.
Ja se baš trudio da budem princ na belom konju.
Mi se trudimo.
Pa dobro, nemojte to da izgubite.
Neće.
Beća.
Evo, ostavit ćemo njegov broj na kraju.
Njega celo školsko.
Javite se.
A sa nama je Aleksandra Kovačević.
Ona zna.
3 puta 3.
Znam!
Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jel slikaš nešto? Crtuckaš?
Ne, odmaram malo.
Aha, a znači ti kada crtaš ne odmaraš se?
Ne, to je naporna stvar.
Dakle,
morate biti koncentrisani.
Jeste. Kako su tvoje iskustva sa bajkama, osim onoga što da su ti ih verovatno kad si bila dete kazivali? I su ti čitali bajke kad si bila mala?
Da, naravno, čitali su mi bajke, ali je često moja mama prepričavala neke svoje feminističke verzije bajke.
Aleksandra Kovačević je slikarka i radila je profesionalno nešto baš u vezi sa bajkama. Šta je to bilo?
Pa ja sam zapravo uzimala kadrove iz Disneyevog crtača Snežana i sedam patuljaka. I sad ti kadrovi su pažljivo izabrani. To su neki kadrovi koji mogu da imaju neku seksualnu konotaciju. I spajala sa nekim drugim pojavama iz savremene kulture, s onim simbolom Twittera, onim vrapčićima.
Uh-huh. Ja si imala malo, kako bih ti rekla, straha pred rasturanjem bajke?
To ne.
Ne? Rasturila si je u sitne crevce, ja?
Sve je to društvena fikcija.
Jel da? Znači, ne veruješ u tu vrstu značenja bajki koje one...
Ne veruješ da princ može da poljubi uspavnu lepoticu i da je probudi?
Posle 150 godina.
Pa ne znam, ne.
Pa dobro, sad mislim...
A u što veruješ, Aleksandra?
Teško pitanje.
Evo, ovdje ti neko nešto šapuće, ali nisi čula.
A ne čujem.
A zašto si izabrala baš Snežanu?
Pa, zapravo sam, mislim, zbog toga, ali dosta bajke također ima neku aluziju na pubertet i na taj neki period.
Apsolutno, da, potpuno si. Da nisi slučajno čitala Bruna Bettelheima, nisi?
Jesam, da, ona knjiga Značenje bajke.
Da, upravo ta knjiga.
Da, sjajna knjiga.
I nju preporučujemo ne deci, nego roditeljima, ako se uplaše i zapitaju da li treba bajke da čitaju deci. Prave, originalne, da. A ovo kad se igramo bajkama, onda... je dozvoljeno za odrasle, jel? I ovo. Hvala ti, Aleksandra. Čitat ćeš ti jednog dana bajke nekom drugom, vidjet ćeš.
100%.
Doći će i to vre. Hvala ti, Aleksandra.
Hvala,
slikarka, Aleksandra Kovač.
Tako je, a sad da vidimo mi, kad smo već prošli igre i bajke, snovi su deo te trilogije danas.
3x3. Vesti.
E, pa da ti kažem.
Da ti gledam
snove. Da, u snove.
Ne, u snove da ti gledam. Postoje stvarno milioni raznih tumačenja koje ćete dobiti ako uguglate termin snovi. I novi stari tumačit će vam snove predvidivo.
Ovako, ako jurcate kroz snove, bit će to najverovatnije da bežite od nečega, svojih osjećanja ili uspomena.
Ako se pojavljate u snovima potpuno nagi, u javnosti, to bi moglo da znači, tako kažu, da ste u sukobu sa svojim osjećanjama što su lepi zvuci.
Mm-hmm.
Na poslu ili imate muke s nekom drugom socijalnom ulogom.
Ili ste nekome čitali priču Carevo novo delo. Ali ako niste u snu, u stanju da se identifikujete, tu bi moglo da se govori o stanju anomije, to jest neke vrste otuđenosti ili društvene dezorijentisanosti.
Drugim rečima, sajtovi nude opšte sisteme za tumačenje, sve same metafore.
Ne može se reći da je samo Freud kriv za ovo. Od davnina pa sve do današnjih dana tumačenje snova je veliki izazov i nije se baš mnogo odmaklo. Naučnici koji se bave snovima dobro znaju da ne postoje naučne osnove koje bi podržale jednu na uštrb druge teorije tumačenja snova.
Kodovi koji bi možda mogli da se postoje u tumačenju snova stoje na tananim nogama.
I kakve su šanse da se prodre u te kodove za tumačenje snova jednog dana?
Hoćemo li ikada moći da se pomerimo od ovakvog tumačenja metaforama i pričama?
Nade postoje na onoj strani koja ide ka produbljivanju odnosa između sadržaja snova i buđenju iskustava, odnosno saznanja.
Nova znanja u neuronaukama, nove slike moždanih aktivnosti, nove tehnike, upravo zbog toga smo govorili o veštačkoj inteligenciji kao nečem zanimljivim, tokom snova i samih slika sna.
Ipak, makoliko tehnologija napredovala, nismo ni blizu tumačenja snova. Ako vam neko to i ponudi, ljubazno mu zahvalite, ma kako veliki stručnjak bio.
Šta je veštačka inteligencija? Je li to nešto što može da se dovede u nekakvu asocijaciju u vezi sa onim što smo čitali?
Pa veštačka inteligencija je mogućnost da nas kompjuteri, odnosno programi, zamene u nekim delatnostima u kojima ljudski mozak nije dovoljno jak, recimo. A kompjuter, odnosno program, može da pročita milione dokumenata i da nam iz toga izvuče neku suštinu ili neku zakonitost koja postoji. Pretraživači kao što su Google rade na bazi veštačke inteligencije, znači oni su pročitali sve stranice na internetu i kada mi zatražimo od njih da nam izbace neke relevantne za ono što mi tražimo, oni će to uspeti. Ali to je zato što su puno radili dok smo ispavali.
Mm-hmm. I sanjali. Mm-hmm. Ti imaš iskustva sa raznim sajtovima, ne iskustva, čitala si, ali bila i pojava razvijanja učenja veštačke inteligencije, nego
o lucidnim snovima. Pa pre par meseci bila je jako aktualna tema na baš na dosta sajtova po internetu o lucidnim snovima.
Znaš, ajde, uključi se i ti.
Da, pa ovdje imamo dva lucidna sanjaka.
Stvarno?
Čeki, probali ste to namerno?
Pa, da. Ne
čeki,
namerno.
Čeki. To su asocijacije, jel jesu?
Da.
Dakle, ovo su asocijacije.
Šta ti je racionalan čovjek? Prekide celu priču, pustio sam.
Ne, mora se zna.
Što prekide čovjek?
Krenuo je razgovor.
Ja sam čovjek ovako.
Dobro, ajde.
Dobro, i nastavljamo, sanjari.
Sada smo zaboravili gdje smo stajali.
Nebitno, to su lucidni snovi bili i to je strašno bilo poznato, zato što tinejdžeri naravno na internetu su i tako je bilo poznato prema sa tinejdžerima, ta vest se strašno proširila. To je bilo da zapravo lucidni snovi su kontrola mozga, kontrola svojih snova i to ljudi su namerno upadali u te snove. I sad je bilo kako to uraditi, to je najbolje raditi ako si naravno umoran i legneš, opustiš se, totalno utoneš u svoj kret, kako kažu, i ne pomeraš se. I tvoj mozak
Moraš
će tu...
Moraš kriva glavom.
Naravno. Zadovoljno
sam. To se vidi.
Da, potpuno.
I tu će svoj, pošto to će mozak uzeti da preispituje da li je tvoj telo zapravo spremno za san, izaći da te bocka i terati da se okrećeš ili da trepćeš, ali te impulse treba izignorisati. i onda polako tvoje telo će ući u san, ali tvoj mozak će ostati budan. I sada možemo otvorimo oči i tu ćemo krenemo da haluciniramo. Ali tu već postala na začkodica da su mnogi baš u ovom trenutku kao polu sna imali jako loše, pa da kažem, tripove, ako znam.
Priviđanja.
Pa da, priviđanja.
Šta putuješ?
Tripove baš.
I nisu mogli odmah da se vrate.
Da, nisu mogli da se vrate, da upadnu baš u taj dublji san, da mogu da kontrolišu, da kažemo, te snove.
I posljedice svega je bilo?
Posljedica bile traume, da, neograničen horor.
Pa, jesmo probali smo.
Pa, i kako je bilo? Ja mogu kažem da sam probao, meni se to desilo samo od sebe, pre nego
da,
što
znam,
sam
znao
za izraz lucidni snovi, pre nego što je to postalo popularno na internetu. I to svodi jednostavno na to što si rekla, ili neku kontrolu snova, ili je dovoljno samo da budemo svesni da sanjamo.
A suština je? Suština je šta?
Suština je...
Daj, a si ti već čitao o tom?
Šta se desilo?
Samo svjesno da sanja.
Neko novo iskustvo. Bio sam svjestan da sam sanjao, kontrolisao sam san, mogu sam da radim šta hoću.
Da, to ima isto kao da se to slučajno desi.
Evo sad će Aca da kaže znam, pa ćemo da objasnim.
Znam. Evo reći.
Tri. Znam!
Da, ja, kad su izmenjena...
Ja znam ko zna, to je poenta.
Da, znaš. Kad su izmenjena stanja svesti u pitanju, a snovi to jesu, sa nama je, kao i uvek, profesor dr. Dejan Raković sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koji se vrlo kompetentno bavi i ovom temom lucidni snovi. Dobar dan, profesore.
Dobar dan, Vesna, kako ste?
Evo, zainteresovana ovim radoznalim mladim ljudima koji uče, a onda kad dođe vreme spavanja, oni rade nešto drugo. Pokušavaju da ujure lucidne snove. O čemu se tu radi, profesore?
Pa, lucidni snovi spadaju u kategoriju specijalnih vrsta snova. Znači, nisu obični snovi koji predstavljaju najčešće obradu informacije iz prethodnog dana. Tako da nemaju neku veliku saznanju vrednost, osim što na njihovoj osnovi može da se malo istražuje dinamika, unutrašnja dinamika, podsvesti i tako dalje, čim se bavio Freud. Međutim, postoje i lucidni snovi koji imaju neku, da kažemo, anticipativnu prirodu i čak mogu da predstavljaju nagoveštaj onoga što
predviđenje
će se desiti. I naravno predstavljaju zagonetku, s obzirom da nauka još uvijek ne razume dovoljno te fenomene koji se odnose na prekogniciju, znači i sa čime se u stvari komunicira u tim situacijama i tako. Jedan pogled na to može da se sagleda, da se da iz ugla kvantno-holografske paradigme, jer prema toj paradigmi u stvari čitav univerzum je jedan džinovski kvantni hologram, znači ima kvantnu strukturu, kao takav u stvari on je kao jedan zatvoreni kvantni sistem, on ima u stvari strukturu kvantno-holografske memorije i kvantno-holografske neuronske mreže i onda u stvari opisan, ja ću reći, jezikom kvantne fizike, Schrödingerovim načinom, i ima talasna funkcija univerzuma, znači svega onoga što uključuje univerzum, ima determinističku kauzalnu evoluciju u prostoru i vremenu. Pa bi onda u stvari sve bilo predeterminisano, predestinirano, tako kažem. I u toj slici onda bi se moglo razumeti da ako je nešto predestinirano, da onda mi možemo u izmenjenim stanjima svesti
da pristupamo. I da dođemo do tog nečeg, jesu.
Da. Tako da je, izgleda to, da kažemo, neko moguće fizičko objašnjenje, kažem, nema definitivnog još uvijek tu.
Jel to znači da je Nostradamus bio lucidni sanjar?
Molim?
Jel to znači da je Nostradamus bio lucidni sanjar?
Pa jeste, Nostradamus je u stvari bio praktično, on je koristio ta prelazna stanja svesti, jer u suštini lucidnim snovima je bitno da se čovek, taj sanjač, da se on mentalno adresira na određena pitanja i dobije onda odgovore praktično sa nivoa kolektivne svesti o vezane za odgovor.
Da.
Tako da Nostradamus u stvari je praktično bio samo se klasikao na tom, da kažem, prelaznom stanju svesti. To je pojam koji ja koristim, koji sam u stvari uveo.
Prelazno stanje svesti.
Prelazno stanje svesti, gde u stvari svest snivača može da protunelira na određenu prostoru vremensku adresu u tom kvantohologramu, u kvantohologramskoj strukturi te, da kažemo, kolektivne svesti.
Profesore, hvala vam za ovoliko. Onoliko koliko smo razumeli, bit će nam dovoljno da noćas pred spavanje uputimo sami
sebe. Ne možemo zaspiti.
Nego dobru misao. Hvala vam još jednom. Profesor dr. Dejan Raković je verovatno se potrudio da nam objasni nešto što jeste vrlo komplikovano, jer uloženje u to 5 minuta.
Smo odužili svaka nam čast.
Smo pričali.
Daj da zapevamo i zapoje zadenemo. Daj samo da završi rečenicu. To je nastavak rečenice. Another day, završit će sutra.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko.
I 3x3+ u svojoj posljednjoj šestini za 30 sekundi priča smo o svemu i svačemu, i o snovima, i o bajkama, i o igrama, a sad se vraćamo na učenje. Ono što mene sad...
Se sve to mora da se uči.
Jeste, ali ono što mene sad zanima, kad govorimo o online učenju, postoji ono pitanje koje zalazi u domen etike. Nemoguće je ili je moguće proveriti nečije znanje putem interneta i da budete 100% sigurni da je on to što ga pitate savladao? Ili to počiva na njemu, na njegovom moralu da bude čist pred sobom i pred drugima i da kaže jeste, čist sam i odgovaram onako kako sam naučio?
Pa to su sad dva pitanja. Jedno je pitanje da li su pitanja koje mu postavljamo merilo znanja, odnosno njegovi odgovori, a drugo je pitanje da li je on došao do tih samih odgovora samostalno.
Dobro, a kako je onda...
To je od ta dva pitanja.
Ajde, sistem ocenjivanja. Eto, to da prokomentariš.
Za programere, za matematičare, stvar je dosta jasna. Znači, postoji automatski grader, znači to je program koji prima vaš da kažem, kod računarski i testira ga sa određenim podacima. I pošto zna koji trebaju da budu rezultati, on kaže vaš kod, vaš program je uspeo da dobije prave rezultate.
Da, se ide na to zbog čega ste vi, odnosno zbog čega ste došli na to mesto. Ako ste došli da biste
varali na ispitu, onda nema svrhe.
Dakle, dolazimo do suštinskog pitanja o kome bismo mogli vjerojatno i češće da govorimo, a odgovor je često u škripcu obrazovanje danas, znanje na lestvici sistema vrednosti. Kako vi to, momci i devojko, gledate?
Pa ajde vi onda prvo.
Pa šta znam, evo, pošto mi konkretno idemo u elektroškolu i mi gubimo dosta, na primjer, predmeta koji nisu usko vezani sa našom strukom, na primjer muzičko, istoriju, geografiju, likovno, i prilika za sve nas da saznamo nešto više o tim predmetima, o tim oblastima je konkretno na ovom sajtu. Mislim, može i na samom internetu, ali konkretno ovaj sajt ima
da, baš... Što ja vidim da internet nudi dosta da. Toga, dosta, na primjer, klipova drugih ljudi koji su na svoj način protumačili nešto. To je sad ono što ja vidim tu kao nešto dobro i kao nešto može lako da se prihvati, jeste taj tuđi pogled na neku stvar, neki možda malo stručni pogled, neki to prihvatiš, naučiš nešto, a sad baš da li bi moglo da se ocjenjuje preko interneta to...
A zar nije li toga dijalog kao mogućnost i način da se dođe do saznanja? Nije novo pa, iz antičke ali... grčke vodi porekla.
Onda gubi poentu ako neko vara sad na nekom ispitu, dobije neko zvanje.
Nećemo varanje, govorit ćemo o motivima da učite. Koji je tvoj motiv? I su neki ovdešnji jako...
Motiv za učenje? Pa da se sazna nešto što može da bude interesantno, da bi me navelo da saznam još. Da istražujem tu oblast, da se time bavim i da od toga živim.
Ko su vama bajke pričali kad ste bili van? Nešto su vam mnogo lepo pričali, čini imati toliko.
To su one bajke, uči da porasteš, znaj
ne, ali,
više.
Ali sjajno da četvru...
Ako budeš dobro učio, imat ćeš posao.
Dobit ćeš još jednu
radi, da. Ne radi se o poslu, radi se o tome da to što učimo da. I saznajemo bude zanimljivo, da ima smisla, da znamo zašto to radimo. I
ono zanimljivo je spoznati svet.
Tako. Šta bismo onda u vezi sa time rekli u odnosu na školski sistem?
Ima dosta tema koje mi zapravo ne naučimo u školi i onda te stvari te zanimaju. Primjer, mi, evo, meni lično su Vikinzi bili strašno zanimljivi, a radili smo samo pasus iz istorije.
Nisi slušala Klik i pustit ćemo ti Klik kasnije. Do. Moramo da završimo, izvolite.
Evo, ja ću reći zašto učiti. Ako ne učite, onda ćete ostatak života provesti radeći ono što vam drugi kažu. Ako budete učili ono što vas interesuje, onda ćete to raditi ostatak svog života. Prema tome...
Učite. Radio Beograd 1, 3x3+, ovo je bilo plus, a sa vama su danas bili...
Sa one strane stakla prvo?
Sa one strane, Sanja Urošević nije sa one strane stakla.
Ona je sve prisutna.
Sve prisutna.
Darko
Milosavljević, ja. Kaća Epštajn, s ove strane Aleksandar Petrović, Vesna Ćorović Butrić i naši gosti Hana...
Mihajlo,
Uroš, Luka, Dejan, doviđenja.
Svi zajedno mašemo.
I naravno mašimo Božje mandici.
I svi u šumu.
Sve.
Svi u šumu.
I juriš na bicikli.
Da.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Boris.
Boriš se ti, boriš puno ovako ili?
Pa onako.
Kako živiš?
Pa lepo, eto.
Koliko imaš godina?
10,5.
10,5? Koliko je to? Oko 20 ukupno, jel?
Pa ne.
Rekao si imaš i 10,5, kako to? To nisam nikad čuo.
Pa to znači 10,5, ne 20,5.
A, čime se baviš, Boris?
Pa ničem, onako malo se blesavim, kerebečim i tako nešto.
Aha, učenik si?
E, 4. razreda, sad ću.
Aha, gde ideš, u koju školu?
U Svetozar Miletić.
Aha, je li to teška škola, čime?
Pa, nije baš.
Kako provodiš leto, eto, na raspustu si?
Pa dobro, eto, putujem na razna mesta, po selima u Slankamenu i eto, mnogo volim da idem na rudnik, tamo ima mnogo lepih stvari.
Aha, u Slankamenu si bio?
Da.
Kako je to mesto?
Pa, to je lepo mesto i ima puno ptica i leptirova, kao i u svim selima. A mi na placu imamo puno, puno drveća sa plodovima raznim. Aha. I... ima puno trave, mora da se šiša i...
Jel ima, jel ima voća?
Pa da, ima grožđe, šljive, trešnja nema, baš puno ima jedna. Onda jabuke i to je to.
Jel istina da je jabuka četvrtasta, da nije više okrugla ili... Kakva je?
Pa okrugla. Aha, elipsasta.
A, jel možda ti padne na glavu nekad ili?
Pa ne.
Jel imate tu neko more blizu Slankamena ili tako?
Pa nemamo.
Šta imate?
Pa imamo Dunav.
Dunav? Pa šta je to, to, je li to?
To je reka.
Reka, jesi se kupao nekad?
Pa nisam tamo, tamo je zapušteno i nema. Jedino tamo negde daleko na onoj plaži, tamo, ali nema ovde, tamo čak smo vidio i zmiju i rodu kako se šeta.
A ili ima na rudniku zmija?
Pa i...
Rekao si da se plašiš tršljena?
Pa da.
Zbog čega se plašiš tršljena?
Pa ako mi ujedu, naravno.
A ti si rekao da hoćeš da se juriš sa njima?
Pa da, hoću, mi se tako nekad trkamo. Pa obično ja pobedim.
Ko, ti pobediš tršljena?
Da.
Na koliko metara?
Pa ne znam.
Od prilike na 100 metara?
Pa da,
otakle. A to letite ili trčite?
Pa trčimo, onda na velikom zaletu malo i poletimo pa padnemo.
A, pa je li to lepo kad čovjek padne?
Pa jest.
Je li lepše kad dete padne ili čovjek?
Ne znam, pa dete naravno.
Kad padne nije mu ništa, je li tako?
Da. Pa ja padam po 200 puta sa ljudeške, pa nije ništa.
Šta, padneš 200 puta?
Pa padnem 200 puta, ovako saplete se na neki kamen i upadnem.
I ništa ti nije?
Jedno mi se desilo da upadnem u fontanu.
Pa je li možeš ti da budeš profesor padanja?
Pa mogu.
Stvarno?
Da.
A kako je na rudniku još eto...
Pa eto, lepo je. Mi, eto tako, jedemo stalno nešto i ovde je sve divno, netaknuta priroda. Ima jedan potok ovde, tu odmah pored kuće i eto.
Evo ima društvo ovde, kako se zovu ovi tvoji, kako se zovu?
Pa ima Vuk, ima Lav i zaboravio sam ovo od prošle.
Kako se ova dvojčica zove, znaš?
Pa, zaboravio sam.
Zaboravio si. Dobro. Jel si se zaželeo škole?
Ne.
Ne, voliš raspust?
Volim, volim.
Šta ti je lepo na raspustu?
Pa, na raspustu volim da se družim, da vozim bajs po ulici i da se igram sa decom i tako, da idem na selo dok mogu i tako.
Evo, drugarica je tvoja pala, a ti si baš pričao o padanju. A sad će da prestane da plače, jel?
Da.
Jel ti plačeš nekad kad padneš?
Pa da, kad sam bio mali.
Dobro, sad si velik.
Pa da.
Uskoro na fakultet?
Pa ne.
Šta ćeš biti kad odrasteš?
Pa ne znam, ja sam mislio pilot, ali ne.
Pilot? Pa eto, već učiš od stršena da letiš. Možda bi stvarno lepo bilo da budeš pilot.
Pa možda.
Eto, bori se, sve najlepše i da se boriš.
E, pa dobro.